Radioporadna.
Máte doma pejska nebo kočku a má případně problémy s alergií, pak určitě neodcházejte od rádia, protože jsme dnes pozvali specialistu na holistická krmiva Martina Pučálku a s ním se budeme zabývat otázkou, jak se s alergií u koček a psů popasovat, jak se jí třeba i vyvarovat nebo alespoň zmírnit její následky a jestli to vůbec lze. Pane Pučálko, vítejte v Radioporadně, dobrý den.
Dobrý den.
Dá se říct, že potravinové alergie u psů a koček jsou faktem, anebo třeba i výstřelkem moderní doby? Dřív se o tom nemluvilo.
Určitě nejsou výstřelkem moderní doby. Jsou jako nespochybnitelným faktem a to množství těch alergií nebo těch psů a koček, kteří s tím mají problémy, je čím dál víc v poslední době.
Já jsem v úvodu zmínila, když jsem vás představovala, že jste specialistou na holistická krmiva. Rozumím specialistovi, rozumím krmivům. Ovšem, co se skrývá pod tím pojmem holistická?
Holistická, ono to nemá úplně přesný ekvivalent češtině, v podstatě jediný slovo, který se tomu blíží, je celostní, nicméně to je trošku zavádějící, v podstatě holistický krmivo, ono to vychází z východních filozofií, v podstatě z čínský nějaký medicíny přírodní a není to ani tak úplně o tom krmivu, ale celkově o přístupu, jo, v tom krmivu, když se to vztáhne na to krmivo, tak je to o tom, že všechny suroviny, které v tom krmivu jsou, mají mít nějaký pozitivní vliv na organismus toho psa, jo.
Dá se tedy říct, že na tom běžném trhu existují krmiva neholistická a holistická?
Dá se to říct, ale i taky prostě důležitý, aby se pozorovalo na tom krmivu hlavně to složení, jo, protože furt prostě takovýhle příznaky těch krmiv nejsou bohužel úplně zavazující a tím, že prostě se nějakým značkám, které jsou holistický, daří, tak se objevují další značky, které na tom nějakým způsobem se snaží vydělat a už třeba to nemusí vypadat úplně tak, jak byla ta původní myšlenka. No. Ale je to hodně o tom celém přístupu, řekne se holistický krmivo, ale my v rámci toho propagujeme nějaký prostě rozumný přístup k tomu zvířeti, který prostě začíná tou stravou a končí třeba tím, že pes by měl mít dostatek odpočinku, že by neměl být přetěžovaný, jo, že měl mít svý místo a tak. Není to prostě jenom o tom dát dobrý krmení, ale i o tom přístupu. I třeba co se týče toho krmení, mít klid před jídlem, mít klid po jídle a tak. To všechno má vliv prostě na to fungování.
To je ta celostnost. Tak když jsme si tedy vytyčili, že se dnes budeme povídat o alergiích u psů a koček, tak jak vlastně poznat takovou alergii u psa a kočky? Co jsou nejčastější příznaky nebo hlavní příznaky?
U těch potravních alergií, i když obecně u psů, u alergie jsou nejčastější projevy na srsti, na kůži. Pes se jako hodně škrábe, může mít hotspoty, vylisaný místa a tak. Na tom se to pozná
úplně. To souvisí s výživou,
přesně tak. To souvisí nejvíc úplně s výživou.
A u koček jsou to potom třeba jaké příznaky? Jsou podobné nebo
tam
to mají jinak?
Tam ty příznaky jsou velmi podobné. Psi nebo kočky nemají třeba moc problémy s respiračníma příznakama alergií, takže vesměs jim to všechno dává prostě do té srsti a do té kůže.
Čili to porovnání třeba s člověkem, když má nějakou potravinovou alergii, tak obvykle to třeba bývá nechutenství nebo žaludeční problémy. Mm-hmm. Málo kdy se to tedy objevuje, i když samozřejmě ano také i na té kůži, ale většinou to je spíš takto, tak to u zvířat je jinak?
To je u zvířat jinak, no. Tam, když už jako přijdou nějaký zažívací problémy, typu průjmy, zvracení a tak, tak se to spíš týká nějaký intolerance na potravu, jo, nějaký citlivosti na nějakou ze surovinu té alergie, se to opravdu projevuje spíš těma kožníma problémama, nejčastěji s nadměrným drbáním. Tím to jako začíná po nějaký době.
Tak teď se schválně rozhlédněte, jestli se váš čtyřnohý mazlíček doma náhodou více nedrbe, než je obvykle, buď by to tedy mohly být vlešky, anebo už příznak té alergie.
Přesně
a
tak.
Co v takové chvíli ale dělat?
No, často se běží k veterináři, což není úplně špatný nápad, protože jako v té prvotní fázi on musí teda říct, jestli se pravděpodobně jedná o potravní alergii, nebo jestli to může být nějaký jiný problém způsobený zánětem kůže a tak. Často se bohužel potom léčí zánět kůže, byť jako ten původce je v té potravní alergii. Takže i tak bych se v první řadě, ještě než poběžím k tomu veterináři, podíval vlastně, jakým krmivem. Jo? Jsou v podstatě hodně běžný alergeny, které se dost často v krmivech objevují, jako je třeba pšenice, která má lepek. Docela často je to i kuřecí maso, je to sojová bílkovina. To jsou takové jako tři nejčastější alergeny. Takže pokud to v tom krmivu mám, určitě bych se měl zamyslet nad tím, jestli bych to krmivo neměl změnit. Co se týče soji a kukuřice, tam bych ho změnil tak či tak, protože to většinou není jako obsahem úplně těch nejlepších krmiv, takže pokud jako mi na to stačí peněženka, tak pak bych takový krmivo změnil i bez toho, aniž bych se potýkal s potravní alergií, když už se teda dostanu k tomu, že se podívám na to složení.
Říká dnešní host, radioporadný specialista na holistická, tedy celistvá krmiva, Martin Pučálka. A případné dotazy z vaší strany mohou také zaznít, ovšem musíte se s námi propojit. Zavolejte na naši telefonní linku 726 46 46 46 nebo na konci 47. Případně svůj dotaz formulujte prostřednictvím e-mailové pošty a pošlete na adresu studio.hradec@rozhlas.cz.
Doma dnes máš jenom zvon a stres, myslíš jenom na svůj job. A vůbec žádná láska a žádný vyznání. Nač myslíš, když mě líbáš, snad na daňový přiznání. Hej, tak koukni sem, jestli oči vůbec máš. Hej, hej, i já tu jsem, i když mě už nevnímáš.
Aby vašeho psa nebo vaši kočku netrápily potravinové alergie, které se, jak už jsme se dozvěděli od dnešního hosta v radioporadně, specialistu na krmiva pro zvířata Martina Pučálky, která se mohou projevovat třeba i kožními onemocněními, takže pozor na to, nemusí to být jenom nevolnost. Tak o tom si dnes povídáme a mě docela zajímá, jestli třeba máte povědomí o tom, že některá plemena koček nebo případně psů jsou jaksi náchylnější k těm alergiím. Jsou citlivější třeba?
Obecně se ta citlivost projevuje víc u plemen, které jsou víc šlechtěný. Jo,
takže, což má jistou logiku.
No, to má logiku a nemáme úplně statistiku naši nějakou interní, že by se to týkalo víc toho plemene nebo toho plemene. Víceméně se to týká těch plemen plošně, když řekneme u těch jako hodně šlechtěných. A samozřejmě, že nejčastěji se setkáváme třeba u Yorkshireu, tak u těch menších plemen, tam celkově nejenom s tou alergií, ale s nějakou intolerancí jsou ty problémy jako poměrně častý.
Jak se vlastně hledá ideální strava pro to naše dané zvířátko, pro toho našeho tvora? člena
asi
rodiny.
Asi optimální odpíchnout se od toho, čím teda krmím. Pokud to krmivo nějakým způsobem vyhovuje a chci ho posunout někam dál, protože má třeba suroviny, které se mi nelíbí, které jsem třeba zjistil, že nejsou úplně vhodný, tak se dá držet potom toho konceptu toho, že se prostě pokračuje dál. Mám doma kuřecí granule s kukuřicí pšenicí, zjistím, že to není úplně to pravý ořechový, což není, tak jdu a můžu prostě vybírat něco, kde je kuřecí maso. Jo. Pokud mám granule s kuřecím masem, s těma surovinama a ten pes má nějaký problémy, buď zažívací, nebo tady ty kožní projevy, tak pak bych se měl teda těmhletěm surovinám vyhnout.
Je pravda, že když je někdo chovatel začátečník, tak se nejspíš obrací třeba na internet, protože tam má tendenci sehnat co nejvíc informací, anebo se také doptává veterináře. A právě na těch diskuzních fórech se velmi často objevují i hlasy, že veterinář neumí docela dobře poradit právě s výběrem toho správného krmiva. Jak to vidíte vy?
Je potřeba právě toho veterináře jako člověka, který má ten obor fakt strašně široký, kde se věnuje mnoha druhům zvířat a v podstatě řeší u nich všechny problémy. Když si vezmu třeba humánní medicínu, která je dneska prostě rozparcelovaná na 20 oborů, tak pak není úplně tak divný, že ten veterinář, pokud se té stravě nevěnuje, takže ty jeho znalosti jsou prostě relativně standardní, nejsou třeba vyšší než u řady chovatelů. Jo, ale zase jsou veterináři, kteří se na to specializují a ty se pak dají prostě nějakým způsobem oslovit.
Když máme třeba podezření, že to naše zvíře má nějaký problém, ale my jsme to už řešili, vy jste říkal, že ideální je, než se zaběhne k tomu veterináři, zkusit vyměnit to krmivo. Jak dlouho máme vlastně vyčkat? Za jak dlouho máme možnost pozorovat změnu?
Víte, co se týče třeba těch potravních intolerancí, které se projevují horším zažíváním, nejčastěji řidkou stolicí nebo zvracením, tak tam by k tomu sklidnění mělo dojít jako v řádu dnů. Pokud se to týká přímo projevu nějaký té alergie, která už se projevuje na té srsti, drbáním, vylisanou kůži a tak dále, tak tam, dejme tomu, krátkosrstých plemen, to může být okolo jednoho měsíce, u dlouhosrstých to může být klidně 2-3 měsíce, než se to prostě začne přesně projevovat na té kůži.
Takže to chce trpělivost.
Chce to trpělivost. Určitě chce to vybrat krmení, který prostě nemá ty nejběžnější alergeny, což v podstatě je dneska ta sojová bílkovina a lepek. A počkat, optimálně se vyhnout kuřecímu masu, který často bývá taky alergizující, že my třeba máme u nás nejpopulárnější věc, je jehněčí receptura, kde nejsou žádný obiloviny, kde obiloviny jsou nahrazený jiným zdrojem uhlohydrátů, v tomhletom případě sladkýma bramborama, což se nám osvědčilo jako velmi dobrá kombinace.
Pejskaři řeknou možná, že to mají trochu jednodušší s tím stravováním svých přátel čtyřnohých, ale chovatelé koček ti moc dobře vědí, že když není něco kočce po vůli, tak prostě je velmi paličatá. A v případě, že třeba má nějakou tu intoleranci na některou z těch surovin, které jsou použity, tak ale zase je velmi těžké tu kočku donutit, aby vzala něco jiného.
Obecně u těch koček jsou méně problémy v rámci té intolerance a těch alergií. U těch psů těch problémů je daleko víc. Jo. Samozřejmě kočky mají zase tu nevýhodu, že prostě ta strava se mění výrazně hůř. No. Takže bohužel, ať je to krmivo jakýkoliv, tak to zvíře ho musí hlavně teda pozřít. Jo. Můžete mít sebelepší krmení, pokud prostě jako ta kočka ho nesežere, tak si jim prostě nic neuděláte. No. Takže to chce nějak postupně, každý zná to svý zvíře úplně jako nejlíp, jo. Takže něco mu do toho přimíchat, konzervu a tak, aby prostě se na to navykla. No. U těch koček je prostě blbý, že nemůžete moc dlouho nechat vyhladovit, protože fakt můžou protestovat dlouho.
Jsou paličaté, to je pravda a to nám potvrzuje i dnešní host v radioporadně Martin Pučálka. Ještě máte možnost případně využít našich telefonních linek a nebo také e-mailu k dotazům. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just
seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die. When all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air. Little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy. Michelle, my little one, you gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in. Everywhere. I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy.
Dnes v radioporadně mluvíme se specialistou na holistická krmiva Martinem Pučálkou a povídáme si o tom, jak zabránit tomu, aby našim zvířátkům krmení, které jim dáváme, ubližovalo. Pane Pučálko, je rozdíl mezi alergií a nesnášenlivostí některých potravin u zvířat?
Rozdíl je v tom, jak se to projevuje, nicméně to řešení je potom úplně stejný. Jo? Takže ty projevy u těch alergií jsou právě spíš na té srsti. Ty projevy té intolerance jsou spíš na tom zažívání. Pes zvrací, má řidkou stolici nebo nadměrné množství stolice.
Takže tam se nemusíme tolik bát, že...
Nemusíme se tolik bát. To je otázka, co je vlastně nebezpečnější potenciálně v tu danou chvíli. Jo? No potom, když má pes 3-4 dny průjem, tak si myslím, že je to v úvozovkách víc život ohrožující, než to, že má alergii, která je nepříjemná tím, že se drbe, ale jako úplně akutně nemůže ohrožovat na životě.
Prosím, vezměte si sluchátka, protože zdá se, že máme někoho z posluchačů na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím, stlumte si nejprve rozhlasový přijímač, abychom se dobře slyšeli a aby váš dotaz mohl zaznít v celé kráse. Tak pojďte.
Já bych se chtěla zeptat, jestli taky někdo ty krmiva kontroluje pro ty psy. Mě spíš zajímá, protože krmila jsem jeden čas s značkou, která mi docela vyhovovalo a pak jsem ji šla koupit a řekli mě, že ji stáhli, že byla závadná. V tom nějaká složka. A já jsem s tím krmila skoro rok toho psa. A mě by zajímalo, jestli někdo tohle to kontroluje a jestli by mě pan doktor třeba poradil nějaký krmivo, ale on to asi nemůže říct přesto. A jestli
to
teda nějaký stránky, kde se mám podívat. Já ač to čtu, jak to čtu, tak všude ty obiloviny, všude něco takového je. Teď teda mám značku, nevím si jistá, mám to teprve půl roku. Nemá žádnou alergii, nemá nic, ale nějak spíš zhubnul mě, musela jsem přidat. Než byla vypsaná ta dávka na pytliku. Prostě, jestli je nějaká kontrola přes ty granule taky. Jako je přes lidský potraviny, tak je i přes psí.
Trochu jste si odpověděla už tím, co jste nám k tomu dodala, ale moc děkujeme za oba dva dotazy.
Mm. Tak ty kontroly jsou poměrně přísný. My máme zkušenosti s dovozem krmiv z Ameriky, kde v podstatě každá zásilka, která odchází, každý kontejner, se dělá nejdřív mikrobiologický test, tak aby se mohl vyplnit takový zvláštní papír, který musí být ke každý té zásilce a pak se ještě odebírají vzorky na dvakrát na poprvé při vstupu do Evropské unie, to znamená v přístavu dodání, kde to s kontrolou veterináři odeberou se vzorky, nejčastěji na kontrolu BSE, a ta zásilka jde dál, kde ještě můžou zkontrolovat český celníci. Co se týče obchodu uvnitř Evropské unie, tak každý ten výrobce podlíhá kontrole lokální veterinární správy. V podstatě každý dodavatel těch surovin, který tam jdou, podlíhá taky kontrole veterinární správy a stejně tak naše sklady podlíhají veterinární kontrole, dokonce dvojí, kde je jeden úřad, který se zaměřuje na kontrolu krmiv, co se týče přímo toho složení a uvádění na obalech, a potom veterina, která kontroluje skladování. Takže těch kontrol je dost. My máme tak jednou za 2-3 měsíce kontrolu u nás přímo ve firmě, kde prostě přijde člověk, řekne, tady ten pytel mi otevřete a tady z toho já si vemu kilo granulí. Takže se to dělá. Nicméně samozřejmě, jako se to stává v potravinách pro lidi, může se stát to, že nějaká várka je něčím kontaminovaná a zjistí se to ex post, takže potom se to stahuje.
Ale to je zase důkaz toho, že ta kontrola probíhá.
Přesně tak. Ty kontroly tady fungují poměrně dobře. Samozřejmě to pak nezaručuje tu kvalitu toho krmiva jako v celku, ale zaručuje to nějakou bezpečnost. Jo? Základní.
No a když se tedy ptala posluchačka konkrétně na to, jak tedy vybírat, tak my samozřejmě nemůžeme uvádět značky, to je jasné, ale pořád jsou nějaké indikátory, podle kterých se tedy může poctivý a čas mající chovatel zabývat tím, co dává svému.
Není to úplně jednoduchý se v tom zorientovat, protože těch informací je prostě strašný množství, jo, takže a na tom internetu bohužel nejčastěji z anonymních diskuzích se ty fámy, které by se spíš měly vyvrátit, se dál prohlubujou a potvrzujou, takže to opravdu chce nějaký čas. Na druhou stranu ten živý tvor, myslím si, těch pár hodin nějakého toho základního nastudování těch krmiv určitě zaslouží. A když se paní dá třeba vyhledat moje jméno, tak určitě najde spoustu článků, který na tohle to pojednávají, buď jsou opravdu úplně jako jednoduchým návodem, když na tom člověk čas strávit nechce, anebo pak máme takový jako složitější návody, kde už se to opravdu rozepisuje do velkých podrobností. Většinou to tak, že člověk začne s tím základem a pak se tím stejně nakonec prokouše, takže se stane takovým poloodborníkem na granule, což si myslím, že je žádoucí, protože ty zvířata si to zasloužejí a ty rozdíly v těch krmivech jsou opravdu poměrně velký.
Tak já snad jenom zopakuji třeba i pro naši posluchačku, že naším hostem dnes v radioporadně byl Martin Pučálka, specialista na holistická krmiva. My moc děkujeme za to, že jsme měli možnost si o tom popovídat a třeba to někomu pomůže a nasměruje ho to k tomu, aby se lépe orientoval právě na trhu s krmivy pro čtyřnohá zvířata.
Doufám, že to trochu pomůže. Děkuji za pozvání.